რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. გორის პარკში შეწყდა 2004 წელს დაკარგული 11 წლის მოზარდის ცხედრის ძებნა, რომელიც 3 თვის განმავლობაში გრძელდებოდა.
შეწყვეტილია ეს ყველაფერი, უკვე წასულები არიან, ის ყვითელი ლენტებიც აღებულია და არავინ ჩვენთვის არ დაკავშირებია ახალი, ეს საერთოდ არაფერი არ ვიცით. ალბათ ძიებაშია ისევ, რატო უნდა შეეწყვიტათ ეს ამ საქმის გამოძიება, რავი, რატო უნდა შეწყდეს, ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ აი ესე ვართ უკვე თვეებია, რომ ჩვენ არაფერი არ გაგუგია ახალი.
გალში გამართული საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციისგან ვერ მიიღეს პასუხი კითხვაზე, როდის მოიხსნება каранტინი ენგურის ხიდზე.
ხალხი გამოვიდა საერთო თუ იმედოდ იქიდან, თქვენ პასპორტს არასოდეს არ მიიღებთ, რადგან თქვენ რა ხართო აკაუნტი მოხალაკები. იმას თავისი პრინციპები აქვს, რომ თქვენ რაც შეიძლება შეგვარიცხოვოთ.
როდის ექნებათ ბუნებრივი აირი ახმეტის რაიონის იმ სოფლებს, სადაც გაზიფიცირებას არჩევნებიდან არჩევნებამდე ხპირდებიან?
უპატრონო სოფელია. ყურადღებას არ აქცევს არავინ. რაიონი აი 5 წუთის სავალია, კარგად ხედავთ. რა ვიცი, პატრონატო არ აყავს ამას, არ ვიცი. პრობლემები არის უამრავი. ეხლა მე შეშა მითავდება და არ ვიცი კიდე მოვიტან თუ არა.
ამ და სხვა თემებზე უფრო დაწვრილებით ახალი ამბების შემდეგ ვისაუბრებთ. გადაწყვეტილება არ არის მიღებული, მაგრამ მე დავინახე კონსენსუსის მიღწევის შესაძლებლობა, განაცხადა უმრავლესობის წარმომადგენელმა ეკა ბესელიამ ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში გამართული შეხვედრის შემდეგ. მან ყურადღება გაამახვილა უზენაეს სასამართლოში უვადოდ გასამწესებელი მოსამართლეების შერჩევის საკითხზე, რომელიც შეხვედრაზე განსახილვა ერთ-ერთ მთავარ საკითხად სახელდებოდა. ბესელიას თქმით, შეხვედრა იყო ძალიან კარგი და მას სწორი პოზიციით უძღვებოდა ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი. პარტიის თავმჯდომარეს აქვს მზაობა და აქვს დიდი სურვილი, რომ პროცესი წარიმართოს მშვიდად, ერთმანეთთან დებატების გარეშე, დაძაბულობის გარეშე. ძალიან ცდილობდა დღეს და მე მართლა მადლიერი ვარ ბიძინა ივანიშვილის, დღეს არ იყო ადვილი ამ პროცესის მედიაცია, მაგრამ ის დღეს ძალიან კარგად უძღვებოდა ამ პროცესს როგორც ლიდერი და მისი მზაობა და მისი პოზიციაა, რომ მოვნახოთ კონსენსუსი, განაცხადა ეკა ბესელიამ. მისი თქმით, უმრავლესობა მოსამართლეების შერჩევის საკითხზე მსჯელობას 25 იანვარს განაგრძობს, თავად კი პოზიციის დათმობასა და უკან დახევას არაპირებს. სწორედ უზენაეს სასამართლოში უვადოდ გასამწესებელი მოსამართლეების ათკაციანი სიის განხილვის შეჩერებას დაუკავშირა ეკა ბესელიამ იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტის დატოვება. გარიცხვაზე და წასვლაზე, მოსვლაზე საერთოდ არ დასმულა საკითხები, მე ძალიან გთხოვთ, ასე ნუ დაამთრობთ და დააპატარავებთ ამ მნიშვნელოვან პროცესს, რადგან აქამდე არ დადის ეს ყველაფერი და არ არის არ საუბრის ის ფორმა, რაც ერთმანეთს უნდა ვკადროთ, განაცხადა ასევე ეკა ბესელიამ ქართული ოცნების ოფისში გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ. 4 წლის გოგონას ცხედარი, რომელიც 22 იანვარს გოგონა 22 იანვარს თბილისში გარდაიცვალა, ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროდან გადაასვენეს დუშეთში დეიდის სახლში. გოგონას ცხედრის გამოკვლევა ლევან სამხარაულის კლინიკაში 23 იანვარს დილით დასრულდა, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ოჯახს მისი სახლში დასვენების საშუალება არ ჰქონდა, ცხედარი 24 იანვრამდე ექსპერტიზის ბიუროში იყო დასვენებული. როგორც რადიო თავისუფლებას განუმარტეს სამხარაულის კლინიკის პრესსამსახურში, გრძელდება ლაბორატორიული კვლევა, რომელიც სავარაუდოდ 30 სამუშაო დღეს გასტანს. სწორედ ამის შემდეგ დადგინდება გოგონას გარდაცვალების ოფიციალური მიზეზი და დასკვნა გადაეცემა საგამოძიებო ორგანოებს. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის პარლამენტს მიმართავს და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევ სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობაზე უარს ამბობს. კოალიციის განცხადებით გრძელდება მუშაობა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს იმ წევრებმა, რომლებმაც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა სიის დაკომპლექტებაში მიიღეს მონაწილეობა, თანამდებობები დატოვონ. არსებული შემადგენლობით ჯგუფის შენარჩუნება გამორიცხავს რეალურ ცვლილებებზე მსჯელობას და მოემსახურება მხოლოდ პროცესის კონტროლს. კოსმეტიკურ შელამაზებას აღნიშნულია კოალიციის განცხადებაში. კოალიციის შეხედულებით უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევა სამ ძირითად პრინციპს უნდა ეყრდნობოდეს, ესენია: დამსახურებაზე დაფუძნებული მიდგომის უზრუნველყოფა, არჩევის პროცესის გამჭვირვალობა და ღიაობა და პროცესის ობიექტურად და მიუკერძოებლად წარმართვა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს ვენესუელის დროებითი პრეზიდენტის აღიარებაზე. კერძოდ, ნათქვამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველო ვენესუელას დროებით პრეზიდენტად აღიარებს ვენესუელას ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტს ხუან გუაიდოს და სრულმდობას უცხადებს ხალხის მიერ არჩეულ ქვეყნის ერთადერთ ლეგიტიმურ ორგანოს, ეროვნულ ასამბლეას. ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საქართველომ უკვე არაერთგზის დააფიქსირა საკუთარი მტკიცე პოზიცია, რომ არ ცნობს ნიკოლას მადუროს ქვეყნის ლეგიტიმურ პრეზიდენტად და არ აღიარებს 2018 წლის 20 მაის ვენესუელაში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს. საქართველოს სრულად უჭერს მხარს ხუან გუაიდოს ძალისხმევას, შექმნას გარდამავალი მთავრობა და ხელი შეუწყოს ქვეყნის დემოკრატიულ ტრანსფორმაციას, კანონის უზენაესობის აღდგენას და ადამიანის უფლებების დაცვას. საქართველო იმედოვნებს, რომ ვენესუელაში პროცესები წარიმართება მშვიდობიანად, ქვეყნის კონსტიტუციის სრული დაცვით და ვენესუელელ ხალხს მიეცემა სამართლიანი და თავისუფალ გარემოში არჩევნის გაკეთების შესაძლებლობა. ვკითხულობთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, რომელმაც აღიარა, რომ დროებით პრეზიდენტად აღიარა ვენესუელას ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტი ხუან გუაიდო. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი სრულ მხარდაჭერას უცხადებს ვენესუელის პრეზიდენტს ნიკოლას მადუროს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ვენესუელის შიდა საქმეებში უხეშად ჩარევაში და ქვეყანაში არსებული დაძაბულობის ესკალაციის პროვოცირებას შეადანაშაულებს. მობილურმა ოპერატორმა ბილაინმა შესაძლოა საქართველოს ბაზრიდან გასვლის გადაწყვეტილება მიიღოს, ნათქვამია კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის კახა ბექაურის განცხადებაში. მისი სიტყვებით, სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში კონკურენცია შესუსტდა, რამაც რისკი გააჩინა, რომ მნიშვნელოვანი ძალაუფლების მქონე ოპერატორებმა თავისი ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება სცადონ, რასაც კომუნიკაციების კომისია არ დაუშვებს. ჭიდაობის ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი გია იანტბელიძე იმედოვნებს, რომ ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი გეგა გეგეშიძე სასამართლო პროცესიდანვე გათავისუფლდება. როგორც ჟურნალისტებს იანტბელიძემ სასამართლოში განუცხადა, შეინარჩუნებს თუ არა გეგეშიძე თანამდებობას, ამას მოვლენათა განვითარება აჩვენებს. საქალაქო სასამართლოში შეკრებილები არიან გეგეშიძის მხარდამჭერი სპორტსმენები. იმედი გვაქვს, რომ სასამართლო დაადგენს გეგა გეგეშიძის უდანაშაულობას და პროცესიდან გაათავისუფლებს, განაცხადა იანტბელიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ენგურის ხიდზე მოძრაობა უკვე მე-14 დღეა შეზღუდულია. ორმხრივად გადაადგილების უფლება ეძლევათ მხოლოდ ენგურჰესის თანამშრომლებს. დე-ფაქტო მთავრობამ თავდაპირველად ხიდზე კარანტინის 2 თვით გაგრძელების შესახებ განაცხადა, გალელები კი იმედოვნებენ, რომ ეს გადაწყვეტილება მალე შეიცვლება. გალის ადმინისტრაციასთან გუშინ მათ საპროტესტო აქციაც გამართეს. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
გალში გამართული საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციისგან ვერ მიიღეს კონკრეტული პასუხი, თუ როდის მოიხსნება კარანტინი ენგურის ხიდზე. ისინი უკმაყოფილო არიან გალის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის უფროსთან შეხვედრით და ახლა რაიონის ეგრეთ წოდებული მაჟორიტარის კახა პერტაიას იმედი აქვთ, რომელიც მათ დახმარებას დაჰპირდა. დე-ფაქტო პარლამენტის დეპუტატმა გალის საარჩევნო ოლქიდან აფხაზურ მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ უშუამდგომლებს გალელებს დე-ფაქტო პრეზიდენტთან პრობლემების კანონი ერეგზით მოგვარებაში. გალელები ითხოვენ ენგურის ხიძე მოძრაობის ორმხრივად აღდგენას და მათთვის, ვის ეგრეთ წოდებულ ლაფხაზურ პასპორტებსაც ვადა ამოეწურა, დაჩქარებული წესით გასცენ ახალი. მათ ამ მოთხოვნით გალის ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციასთან 23 იანვარს აქცია გამართეს, მოგვიანებით კი თავმჯდომარეს თემურ ნადარაიას გაესაუბნენ. გალში, რომელიც ძირითადად ეთნიკური ქართველებითაა დასახლებული, წლებია ეგრეთ წოდებული პასპორტიზაციის პრობლემა დგას. დე-ფაქტო მთავრობა მათზე, ვისაც საქართველოს მოქმედ მოქალაქის პასპორტი აქვს, უარს აცხადებს ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტის გაცემაზე და მათ დროებითი ბინადრობის მოწმობას თავაზობს. გალელები ამბობენ, რომ ამ საბუთით მათი უფლება იზღუდება, რადგან აფხაზეთში ითვლებიან უცხო ქვეყნის მოქალაქედ. მათ ეს საკითხი დასვეს თემურ ნადარაიასთან შეხვედრაზეც, თუმცა სასურველი პასუხი ვერ მიიღეს.
Ткено паспорт арасодес ар миехет радган ткена рахарца акаути мокхалакеби имас тависи принципеби акром ткен рат зашизба шеглави чово ყველა პერსონალურ თანხმავ და ткени მიწაწვისა და ткени აფხაზეთის სიყვარულით
ამბობს გალში მცხოვრები რესპონდენტი რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში, რომელსაც უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ვინაობის გამხელა არსურს. გალის მცხოვრების თქმით, ახლა მოქალაქეებს ეგრეთ წოდებული მაჟორიტარი დეპუტატის იმედი აქვთ. რესპონდენტი დარწმუნებულია, რომ კახა პერტაიას შუამდგომლობით გალელების მოთხოვნები დაკმაყოფილდება. რაიონის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის უფროსი კი ირწმუნება, რომ სოხუმი გალელებისთვის პასპორტების გაცემაზე თანხმობას არ გასცემს.
То, что вы просите, называется.
Расац თქვენი თხოვთ საქართველოსი ორმაგი მოქალაქეობა ხქია, ანუ ერთდროულად თითქოს შეგიძლიათ იყოს როგორც აფხაზეთის, ისე საქართველოს მოქალაქეები. Арц ერთი პოლიტიკური მოღვაწე სოხუმში ამას არ დაუშვებს.
Ни один политический деятель этого в Сухуми не скажет.
განაცხადა თემურ ნადარაიამ შეხვედრის შესახებ რეპორტაჟი გალის ტელევიზიამ გაავრცელა. დე-ფაქტო ადმინისტრაციის უფროსის თქმით, ენგურის ხიძე შეზღუდვები ეგრეთ წოდებული ჰორის კრიპის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით ექიმების რეკომენდაციით დააწესეს. ამასთან მან განმარტა, რომ უშვებენ გამონაკლის შემთხვევებსაც.
пропускаем людей больных.
ვატარებთ ავადმყოფებს, რომლებსაც ქიმიოთერაპია აქვთ გასაკეთებელი, უშვებთ მათ, ვისაც ცეჰეპატიტი აქვს, სტუდენტებს ვატარებთ.
სტუდენტებს пропускаем.
განაცხადა თემურ ნადარაიამ. თავის მხრივ გალელი რესპონდენტი ამბობს, რომ პრობლემები ექმნება მათაც, ვისთვისაც დე-ფაქტო მთავრობამ გამონაკლისი დაუშვა. ავადმყოფებს აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში გადმოსასვლელად ჯანმრთელობის ცნობის წარდგენა სჭირდებათ და ასევე ნებართვის დოკუმენტი ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან, რაც საკმაოდ დიდ დროსთან არის დაკავშირებული.
ისეთი ნიჭებია ისგებსა და სამყაროში მთავარი ეკიმთან ახლოს ინსუსი აღარ მიყვარს.
ამბობს რადიო თავისუფლების გალელი რესპონდენტი. ენგურის ხიძე მოძრაობა შეზღუდულია უკვე მე-14 დღეა. ორ მხრივად გადაადგილების უფლება ეძლევათ მხოლოდ ენგურჰესის თანამშრომლებს. დე-ფაქტო მთავრობა თავდაპირველად დაანონსა, რომ ხიძე კარანტინი ორ თვეს გასტანდა. გალელები კი იმედოვნებენ, რომ ეს გადაწყვეტილება მალე შეიცვლება.
გალში გამართული საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციისგან ვერ მიიღეს პასუხი კითხვაზე, როდის მოიხსნება კარანტინი ენგურის ხიძემ. თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორიათეს 4 წელს დაკარგული მოზარდის ზაქრო ბერძნიშვილის ცხედრის ძებნა გორის პოლიციამ შეწყვიტა. პარკის ტერიტორიის ნაწილი გადათხრილია, სპეციალური საკონტროლო ლენტები კი მოხსნილი. სამართალდამცავებს ოჯახისთვის საქმის საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ არაფერი უცნობებიათ. თემაზე კი ახლა გოგა აფციაური ისაუბრებს.
გორის კულტურისა და დასვენების პარკში სამართალდამცავებმა საგამოძიებო მოქმედებები შეწყვიტეს. თითქმის სამი თვის განმავლობაში ისინი 2004 წელს დაკარგული 11 წლის მოზარდის ზაქრო ბერძნიშვილის ცხედარს ეძებდნენ. ამჟამად პარკის ტერიტორიის ერთი ნაწილი მთლიანად გადათხრილია. სპეციალური ლენტები, რომლებითაც ტერიტორია იყო შემოსაზღვრული, ხეებიდან ჩამოხსნილია და იქ აღარც პოლიციელები მორიგეობენ. პარკის ტერიტორიაზე საგამოძიებო მოქმედებები გასული წლის 16 ნოემბერს დაიწყო. მას შემდეგ, რაც საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს გორში ჩამოყვანილი ხავდათ 9 წლის ნანიკო ბერიაშვილის მკვლელობაში ბრალდებული იაგო ნებიერიძე. ნებიერიძემ ზაქრო ბერძნიშვილის სავარაუდო სამარხად სწორედ ის ტერიტორია დაასახელა, რომელიც შემდეგ სამართალდამცავებმა გადათხარეს, მაგრამ ვერაფერი იპოვეს. ზაქრო ბერძნიშვილის დედა ხათუნა რაზმაძე აცხადებს, რომ სამართალდამცავებს ოჯახისთვის საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ არაფერი უცნობებიათ. მისი თქმით, ოჯახს ამ საქმესთან დაკავშირებით უამრავი კითხვა აქვს, მაგრამ პასუხს არავინ სცემს.
ჩვეულებრივ რო გავდიოდით ხოლმე და ქალაქში და რო გადავხედავდით და იდგნენ საპატრულოს მანქანა რო იდგა და შეწყვეტილია ეს ყველაფერი, უკვე წასულები არიან, ის წითელი ლენტებიც აღებულია და არავინ ჩვენთვის არ დაკავშირებია ახალი, საერთოდ არაფერი არ ვიცით. ალბათ ძიებაშია ისევ რატო უნდა შეეწყვიტათ ეს ამ საქმის გამოძიება, რავი, რატო უნდა შეწყდეს, ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ აი ესე ვართ უკვე თვეებია, რომ ჩვენ არაფერი არ გაგუგია ახალი. როცა მართლა იმედი მქონდა, რომ ძალიან მალე გაირკვეოდა და წერტილი დაესმაოდა ამ ჩვენ საქმეს და არ ვიცი, ჯერჯერობით აი არაფერი არ ვიცი.
ზაქრო ბერძნიშვილი 14 წლის წინ საკუთარი სახლის ეზოდან დაიკარგა. ამ დროს მათთან ავტოფარეხის მშენებლობაზე იაგო ნებიერიძე მამასთან ერთად მუშაობდა. მოგვიანებით ნებიერიძემ ბერძნიშვილების ოჯახს მოზარდის გამოსასყიდის $20,000 მოთხოვნით წერილი შეუკდო. ნებიერიძე დააკავეს, მაგრამ მას ბავშვის გადაცება ვერ დაუმტკიცეს და მხოლოდ ფულის გამოძალვის მუხლით გაასამართლეს. ამ და სხვა სასჯელების მოხდის შემდეგ იაგო ნებიერიძე ციხიდან გამოვიდა და ამჟამად უკვე 9 წლის ნანიკო ბერიაშვილის მკვლელობაშია ბრალდებული. ნოემბერში შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ გორში ჩატარებული ექსპერიმენტის შესახებ მცირე კომენტარი გააკეთა და მხოლოდ ის დაადასტურა, რომ ექსპერიმენტში ნებიერიძე მონაწილეობდა.
ექსპერიმენტი ეხება მოვლენას, შემთხვევას, რომელიც მოხდა 2004 წელს. ეს არის ის რისი თქმაც მე დღეს შემიძლია და სხვა არანაირი სტატუსი ან ვინმე სხვა პირს ან იაგო ნებიერიძეს ამ მომენტისათვის ამ თემასთან დაკავშირებით არ აქვს.
გასული წლის 16 ნოემბრის შემდეგ გორის პარკის ტერიტორიაზე საგამოძიებო მოქმედებები არ შეწყვეტილა. ჯერ ტერიტორია ყვითელი ლენტებით შემოსაზღვრეს და გარკვეული ადგილები მონიშნეს. შემდეგ შემოსაზღვრული ნიადაგი სპეციალური სკანერით დაათვალიერეს. საქმეში არქეოლოგებიც კი ჩართეს და მასალები გაშიფრეს. შემდეგ კი კონკრეტული ადგილების თხრა დაიწყეს. თითქმის სამი თვის განმავლობაში პოლიციელები ტერიტორიას იცავდნენ. ეს საქმე მაშინვე რეზონანსული გახდა. გორელები პარკის ტერიტორიაზე მიდიოდნენ და პოლიციელების საქმიანობას აკვირდებოდნენ. აქვე იყვნენ მოკლული გოგონას ოჯახის წევრები, რომლებიც ბერძნიშვილების ოჯახს თანადგომას უცხადებდნენ. დაკარგული ზაქრო ბერძნიშვილის ბებიას, ნინო რაზმაძეს, ეჭვიარებარებოდა, რომ მისი შვილიშვილის გაუჩინარების საქმეშიც იაგო ნებიერიძე ფიგურირებდა. ოჯახი ყოველდღიურად ცხედრის აღმოჩენას ელოდა, მაგრამ ლოდინი ამ დრომდე გრძელდება.
მე ეგრე ვიცი, რომ ის ბავშვი მაგან წაიყვანა, ეგრე ვიცოდი და 14 წელია მე მაგას აპტირიბა. იაგო ნებიერიძე, თანამდებლებით ვიცი, რომ მაგან წაიყვანა. მე ეჭვი არ მეპარება.
შეწყვეტილი მოქმედებების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომენტარი არ გაუკეთებია. იაგო ნებიერიძის მიმართ კი გამოძიება გრძელდება. ნებიერიძის წინასწარი პატიმრობის ვადა 21 დეკემბერს ამოეწურა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ეს ვადა კიდევ ორი თვით გაახანგრძლივა. გამოძიება ექსპერტიზის შედეგებს ელოდება. გორში 9 წლის გოგონა გასული წლის 25 ოქტომბერს გაუჩინარდა. რამდენიმე საათში სამართალდამცავებმა ის ლიახვის სანაპიროზე გარდაცვლილი იპოვეს. მას ძალადობის კვალი აღენიშნებოდა. განზრახ მკვლელობისა და გარყვნილი ქმედებების ბრალდებით დააკავეს წარსულში ნასამართლები იაგო ნებიერიძე, რომელიც ბრალს არ აღიარებს. მისი წინასწარი პატიმრობის ვადა 21 თებერვალს იწურება.
გორის პარკში შეწყდა 2004 წელს დაკარგული 11 წლის მოზარდის ზაქრო ბერძნიშვილის ცხედრის ძებნა სამუშაოები სამი თვის განმავლობაში გრძელდებოდა. თემაზე ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება თბილისის დროით ახლა 18 საათი და 18 წუთია. ახმეტის იმ სოფლებში, სადაც ბუნებრივი აირი ამ დრომდე არ აქვთ, დანაპირების შესრულებას ითხოვენ. ოთხი სოფლის მოსახლეობა ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარება საპრეზიდენტო არჩევნების წინ დაპირდნენ, თუმცა კონკრეტული სამუშაოები ჯერ არ დაწყებულა. ამიტომ ისინი შიშობენ, რომ შესაძლოა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კვლავ მოატყუა. რას აკეთებს თვითმმართველობა, რომ დაპირებას შეასრულოს? ამ საკითხზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში 2018 წლის პრეზიდენტის არჩევნების წინ ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გაცემული დაპირების შესრულებას ითხოვენ, რომლის მიხედვითაც 2018 წლის დეკემბრიდან სოფლების გაზიფიცირება უნდა დაწყებულიყო. ერთ-ერთი სოფელი, სადაც ბუნებრივი აირით მომარაგებას ითხოვენ, ახაშენია. ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ 21 საუკუნეში გაზმომარაგება და კეთილმოწყობილი გზა მათთვის ჯერ კიდევ ხელმიუწვდომელია. ახაშენში იმასაც იხსენებენ, რომ ყოველი არჩევნების წინ ადგილობრივი მერიის წარმომადგენლები პრობლემის გადაჭრას პირდებიან, თუმცა კონკრეტული შედეგი ამ დრომდე არ დადგა.
ხაზი რო არ არის, ხალხი ისედაც გაჭირვებულია. ხეში მივდივართ, მანქანა მიყვავს და მანქანით მოგაქვს შეშა, რომელშიც ვიხდით 400 ლარს ერთ რეისში. ერთი რეისი არ აკმარა შეშა. რაღაცას ვაკეთებთ, რომ ვიშოოთ რაღაც თანხა, რომ ის შეშა ვიყიდოთ ამ გაჭირვებას, რომ გავუმკლავდეთ.
ახაც იყო დეპუტატი და უთხარით და შეკვიდა, მაგრამ არ აკეთებ. კერძოა ეს კომპანიაო და ჩვენო ვერაფერი და ძალაც ვერ მიგვაქვს ამ მომენტში.
კიდევ ერთი სოფელი, სადაც ბუნებრივ აირთან ერთად გზის დაგებას ითხოვენ, ახშა ხალხიანია. როგორც მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ნოემბერში ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერი და საკრებულოს თავმჯდომარე პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან ერთად ეწვივნენ. როგორც ლეილა ჯოხაძე იხსენებს, მერის დაპირებით ახმეტის სოფლების გაზიფიცირება 2018 წლიდანვე უნდა დაწყებულიყო.
გუპატრონო სოფელია. ყურადღებას არ აქცევს არავინ. რაიონი აი ხუთ წუთის სავალია კარგად ხედავ. რა ვიცი პატრონატო არ აყავს ამას არ ვიცი. პრობლემები არის უამრავი. ეხლა მე შეშა მითავდება და არ ვიცი კიდე მოვიტან თუ არა.
ახმეტის სოფლებში არსებულ მოუგვარებელ პრობლემებზე ლაპარაკობს ადგილობრივი ოპოზიციაც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს წევრი შაქრო ტერტერაშვილი ადგილობრივ ხელისუფლებას დაპირების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებს. ტერტერაშვილის თქმით, მაშინ როცა ნორმალურ ქვეყნებში განვითარებაზე და ახალ ტექნოლოგიებზე მუშაობენ, ახმეტის სოფლებში არ არის გზა, გაზი და წყალი.
კახეთში არის უმაქნესი გუბერნატორი და ახმეტაში არის უმაქნესი მაჟორიტარი, რომელიც ფიქრობენ საკუთარ ბიზნესზე, საკუთარ კეთილდღეობაზე. ამ ადამიანების პროტესტი არის აბსოლუტურად სამართლიანი. მაშინ როცა ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ რაღაც 18 საუკუნეში დენს ნუ გვაყვედრით, ეხლა დენზე კი არ არის ლაპარაკი. ადამიანებს არ აქვთ გაზი, ადამიანებს არ აქვთ გზა, ადამიანებს არ აქვთ წყალი და სოფლებში ინფრასტრუქტურა მიდის უკან. მაშინ როცა ნორმალურ ქვეყნებში უნდა ლაპარაკოთ განვითარებაზე, ჩვენ ლაპარაკი ვიბძვით იმის, რომ შევინარჩუნოთ რამენად არსებული სიტუაცია.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ვაჟან ასყიდაშვილი არ უარყოფს, რომ 2018 წლის წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდის დროს სოფლებში მოსახლეობა შეხვდნენ და მათ შორის ბუნებრივი აირით მომარაგებაზეც იყო ლაპარაკი, თუმცა ირწმუნება, რომ მაშინ კონკრეტული ვადა არ დასახელებულა თუ როდის მოხდებოდა სოფლების გაზიფიცირება. ვაჟან ასყიდაშვილი განმარტავს, რომ გაზიფიცირება ახმეტის სოფლებში წელსვე იგეგმება.
2019 წლის ანდიგიშის არავის შემირებია და სპირალად ესწრებოდნენ შეხვედრებს. მოგეხსენებათ, ეს არ არის პატარა საქმე და გრანდიოზული პროექტია. შვიდი სოფელია დაახლოებით გაზიფიცირების გარეშე დარჩა. გამოცხადება ტენდერი და უშუალოდ შესრულდება ზემოამისულ სოფლებში გაზიფიცირების სამუშაოები დაწყება.
მიუხედავად მერის მოადგილის ამ განცხადებისა, კონკრეტული დრო მაინც უცნობი რჩება, თუ როდის დაიწყება ახმეტაში სოფლების გაზიფიცირება. ადგილობრივი მოსახლეობა კი იმეც არ გარგავს, რომ 2020 წელს მათ ბუნებრივი აირი ექნებათ.
როდის ექნებათ ბუნებრივი აირი ახმეტის რაიონის იმ სოფლებს, სადაც გაზიფიცირებას არჩევნებამდე დაჰპირდნენ? ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კარბამიდის ტერმინალი ბათუმის პორტში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გარეშე აშენდება. ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო გარემოს დაცვის სამინისტრომ, რაც საზოგადოების ნაწილის აღშფოთებას იწვევს. ბათუმის პორტში მინერალური სასუქების ტერმინალის მშენებლობა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გარეშე უწყებამ აქტიური სამოქალაქო პროტესტის ფონზე დაუშვა. ეს პროტესტი ახლაც გრძელდება. თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფანიძე ისაუბრებს.
ბათუმის პორტში მინერალური სასუქების ტერმინალის მოწყობა და ექსპლუატაციაში შესვლა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა 23 იანვარს გამოცემული ბრძანებით დაუშვა. მინისტრმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლითაც კარბამიდის გადასატვირთი ტერმინალის მშენებლობა ბათუმის ნავსადგურის ტერიტორიაზე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის გარეშეა შესაძლებელი. როგორც სამინისტროში აცხადებენ, კანონმდებლობა ითვალისწინებს მსგავს დაშვებას, თუ უწყება ამის საჭიროებას ხედავს. მიუხედავად ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის პროტესტისა, რომელიც მინერალური სასუქების ტერმინალის მშენებლობის წინააღმდეგაა მიმართული, სამინისტრომ არ მოსთხოვა საწარმოს წარმოედგინა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი. უწყებაში განმარტავენ, რომ მსგავსი შეფასების საჭიროება არ დამდგარა, რადგან ბათუმის საზღვაო ნავსადგურმა წარმოადგინა სკრინინგის განცხადება ნავსადგურის ექსპლუატაციის ცვლილებაზე. კერძოდ, მეშვიდე ნავმისადგომის ტერიტორიაზე ნაყარი ტვირთების გრანულირებული კარბა მიდის გადასატვირთი ტერმინალის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე. გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი მარინე არაბიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სამინისტროში შესულ განცხადებას დეპარტამენტის სპეციალისტებთან ერთად გაეცნო, სადაც აღწერილია ტექნოლოგიური პროცესი. ჯგუფმა ბათუმში საზღვაო ნავსადგურში ის ადგილები შეისწავლა, სადაც ტერმინალის აშენება იგეგმება. მარინე არაბიძე ამბობს, რომ ბათუმის ნავსადგურს დღემდე აქვს ნაყარი ტვირთების ღია წესით გადატვირთვის ნებართვა.
Treat that are not in the practical work. Talk and
Марине Арабидзе ამბობს, რომ საკითხი შესწავლისას ვერ აღმოაჩინეს მომატებული საფრთხე და გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების რისკი, რადგან მისივე თქმით, ტექნოლოგია, რომლითაც ბათუმის პორტში მინერალური სასუქების ტერმინალი აშენდება, აპრობირებულია მსოფლიოს წამყვან ნავსადგურებში, სადაც გადატვირთვის პროცესი მიმდინარეობს დახურულ სივრცეში და აღჭურვილია მაღალი ხარისხის ფილტრებით, რაც მისივე თქმით ამცირებს გარემოზე ზემოქმედების რისკებს. კვლევის ამ შედეგებზე დაყრდნობით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ბათუმის პორტში მინერალური სასუქების ტერმინალის მშენებლობა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის გარეშე დაუშვა, თუმცა უწყების ამ გადაწყვეტილებას უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებას უწოდებს ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას აღმასრულებელი დირექტორი ნინო გუჯარაიძე. მას დაუშვებლად მიაჩნია ის, რომ აქტიური სამოქალაქო პროტესტის ფონზე უწყებამ უარი თქვა საკითხის სიღრმისეულ შესწავლაზე და დაასკვნა, რომ საწარმო საქმიანობას არ სჭირდება რაიმე სახის დამატებითი კვლევა.
აუცილებლად აქ უნდა ჩატარებულიყო გარემოს ზემოქმედების შეფასება, ვინაიდან საწარმოს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მოსახლეობას აქვს პირველ რიგში პროტესტი, ხო? ხოლო ეს მოსახლეობა გარემოს ზემოქმედების შეფასების პროცესში არის პრინციპში ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალა. ეს ადამიანები უნდა გამოიკითხონ ამ ადამიანების ინტერესები, საფრთხეები, რომელზეც ეს ადამიანები მიუთითებენ. აუცილებლად უნდა იყოს შესწავლილი სათანადოდ და ამ ადამიანებმა უნდა მიიღონ სათანადო პასუხი, რამდენად არის ეს საწარმო რაიმე საფრთხის მატარებელი და თუ კი საფრთხე არსებობს, როგორ ხდება ამ საფრთხის თავიდან აცილება.
ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ტერიტორიაზე დაგეგმილია მინერალური სასუქების ტერმინალის მშენებლობა, სადაც გრანულირებული კარბამიდი გადაიტვირთვება, რომელსაც ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან შემოიტანენ. სასაწყობე ობიექტები განკუთვნილია 60,000 ტონა ჯამური მოცულობის სასუქის შესანახად. ტერმინალის დაგეგმილი საწარმოს სიმძლავრე წელიწადში 1,200,000 ტონამდე მინერალური სასუქების გადამუშავების საშუალებას იძლევა. ამ პროექტში 20 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს კომპანია Wondernet Expressი. ამ კომპანიამ საინვესტიციო ხელშეკრულება გააფორმა ამერიკულ კორპორაცია ტრამოსთან.
კარბამიდის ტერმინალი ბათუმის პორტში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გარეშე აშენდება. ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო გარემოს დაცვის სამინისტრომ, რაც საზოგადოების ნაწილის აღშფოთებას იწვევს. სიუჟეტი ამ თემაზე მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკალ ორთქიფანიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონამ ჭედლიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.